Labdien! Sākam Ventspils no domas ārkārtas sēdi. 2021. gads 11. novembris. Domas sēdes darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Un vai deputātiem nav jautājumi, tad mēs varētu nobalsot par darba kārtību. Nu, jautājumi nav. Cik es redzu, tad aicinu nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un kā pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada sociālā dienesta vadītāja iecelšana amatā, un ziņotais mums ir domas priekšsēdētājs pirmais vietnieks Gunts Mačtams. Tad dodam Guntim vārdu, un arī mums ir klātesoša Zoomā, ir Anda Vītola, ka mēs redzam, jā, un ja kaut kādi jautājumi būs, tad, protams, varam uzdot arī Andai. Tad lūdzu, Gunts man pazūt,
Jā, labi, tātad ar iepriekšējo novada sociālā dienesta vadītāju Intu Rudbahu darba tiesiskās attiecības tika izbeigts 21. gada 30. septembrī. Pēc darba likuma 100. panta pirmās daļas, tātad uz darbinieku uzteikumu pamata. Pašvaldība izsludināja konkursu sociālā dienesta vadītāju amatu un termiņš bija 26. oktobrs. Noteiktajā termiņā tika saņemti 4 pretendenti pieteikumu. Tie tika izvērtēti divās kārtās. Tātad pirmajā kārtā tika vērtēti iesniegtie dokumenti, un tālāk no šiem 4 tika virzīti jau otrajā kārtā uz pārunām 3 kandidāti. Pēc darba pārunu rezultāts novērtēšanas amata konkurss atlases komisija par Ventspils novada sociālā dienesta vadītāju amata konkursa uzvarētāji atzina Andu Vītolu. Nu, viņa kā piemērota kandidāte tika izraudzīta, tāpēc, ka viņa ir liela pieredze šajā jomā. Viņa 14 gadus bija vadījusi Skrundas novada sociālo dienestu. Nu, Skrundas novadā tā bija pašvaldības aģentūra, tātad vēl drusku, var teikt, pat neatkarīgāka struktūra nekā iestāde. Papildus viņa ir darbojusies arī nevalstiskajā sektorā rakstot projektu pieteikumus. Viņa ir arī Latvijas pašvaldības sociālo dienestu vadītāja apvienības biedre, darbojas veselības un sociālo jautājumu komitejā, piedalās normatīvo aktu izstrādāšanas un saskaņošanas procesos. Anda Vītola ir saņēmusi pateicību par sadarbību no ārlietu ministrijas, Skrundas novada 2015. Gadā atzinību par ieguldīto darbu, kā arī tikus nominēt labklājības ministrijas balvai gada labākais sociālā dienesta vadītājs 2019. Tāpēc es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt Andu Vītolu par sociālā dienesta vadītāju.
Paldies! Varbūt pa priekš deputātiem jautājumu un kādas diskusijas, un tad varbūt mēs varam arī Andai Vītolai pēc tam iedot vārdu, bet pa priekš deputātiem, jā, lūdzu, nevienu roku. Redzu, Daci Vašu klūdzu.
Jā, izklausās, protams, pēc tā, kas minēts lēmuma projektām, pēc šī apraksta izklausās ļoti labi, bet man ir jautājums, ja nemaldos, bija šie 29 punkti no 30, jā, kandidāti.
Jā. Jā.
Bet kā vai tie pārējie trīs kandidāti, kas iekļuva otrajā kārtā, vai viņi būtiski atšķīrās un kādi tur bija šie rādītāji?
Es tagad no galvas nepateikšu, bet atšķīrās diezgan būtiski tas punktu skaits.
Nē, nevajag tik precīzi. Vienkārši gribēju tiešām zināt, vai nu, tā atšķirība bija tāda, tāda uzkrītoša vai varbūt tur viens vai divi?
Nebija tā, ka pa puspunktu atšķīrās. Mm-hmm.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Vārds Mārim Dadzim.
Nē, man ir jautājums par jautājumu uzdošanu. Es saprotu, ka tagad kandidātei tiek dots vārds un visdrīzāk jautājumi būs pēc tam, jo es labprāt arī dzirdētu šo viņas priekšā stādīšanos un savu redzējumu. Un tad varbūt būs jautājums, kurš varbūt ka pat ir tiks atbildēts jau ziņojuma laikā vai kā nosaukt.
Es par šo laiku paspēju atrast tos punktus, tāpēc varbūt pateikšu, ka otrajā vietā bija 25 un trešajā 21 punkti.
Labi, paldies. Nu, tad, cik es saprotu, tad pienāks laiks laikam dot vārdu mūsu potenciālai sociālā dienesta vadītāji Andai Vītolai, lūdzu, varbūt iepazīstiniet tad ar sevi, jā, un varbūt nu, vēl kaut ko, jā, lūdzu.
Jā, labdien, cienējami deputāti, nu izklātasošie, mani sauc Anda Vītola, un es esmu no Skrundas, un jā, pēdējos gadus, nu jau gandrīz kādus 10 ar Ventspilu un Ventspils novadu, man saistā gan privāta, gan arī profesionāla darbība, un tāpēc arī šāda veida izvēle vai, nu, vai iespēja startēt jūsu piedāvātajā konkursā. No manas puses. Tātad vadītāja esmu jau 18 gadus, jo iepriekš vadīju Nīkrācas pamatskolu Kuldīgas rajonā, bet tuvojoties iepriekšējai reformai mani uzrunāja veidot tiešām kā domas vietnieks norādīja šo pašvaldības aģentūru sociālais dienests, un es piekrītu tādam izaicinājumam tiešām, Mums izdevās arī mūsu mazajā Skrundas novadā ļoti labi strādāt šādā struktūrā vai šādā veidojumā kā pašvaldības aģentūra, sociālā dienesta vadīt. Un līdz šī gada jaunajai reformai, tā nu diemžēl ir sanācis, jā.
Labi, paldies. Marija, jautājumu tad uzdod varbūt.
Jā, nu man arī tiešām uzrunāja tas, kā lēmuma projektā ir aprakstītā jūsu līdzinējā darbība un it sevišķi varbūt tas punkts par šo pieredzi dažādu varbūt finansējumu piesaistē no ārpuses caur biedrībām vai caur projektu konkursiem. Varbūt nu, tīri kā piemēri miniet varbūt kādu pēdējo vai jūsprāt, iespaidīgāko vai finansiāli vis tādu ražanāko pienesumu nu, ar kādiem konkrētiem projektiem, un tad vēl pie reizes, vai visi šie projekti ir pabeigti, vai jums nav kaut kādas nu, saistības vai vēlēšanās nu, visu izdarīt līdz galam, un tad tā pilnvērtīgi pie mums.
Stāsts noteikti jāizsāk ar to, ka mazajām pašvaldībām nevienmēr šie finansēšanas avoti vai finansējums vai budžets kā tāds nevienmēr ir pietiekams, lai dažādi ideju realizēšanai būtu visa gana. Un tieši šī iemesla dēļ jau 2013. Gadā tīri profesionālās vairāk motīvu virzītu mēs kopā ar sociālajiem darbiniekiem izveidojām šo nevalstisko organizāciju tieši, lai atbalstītu gan pašvaldības, gan iedzīvotāju vietējās iniciatīvas realizēšanu, gan arī atbalstu sociālajiem darbam un papildus dažādu resursu piesaistīšanai. Protams, sākumā tas sākās ar mazajiem nelieliem projektiņiem, kā Boris un Ināras Teterevu fonds, kā otrā elpa, izveidojām arī zupas virtuvi, bet laikam ejot šie projekti palika tīri finansiāli tādi iespaidīgāki, un pēdējos jau 4 gadus biedrības sniedz dažādus sociālos pakalpojumus, Un šobrīd arī ir iesaistīta gan Kuldīgas, gan Ventspils novada darbinieki arī šajā nevalstiskajā organizācijā un sniedz vietējiem iedzīvotājiem motivācijas programmas pakalpojumu. Tas ir par biedrību. Bet ir profesionāli, kā sociālā dienesta vadītājas, iesaistījos pašvaldības piedāvātajos vai iespēju piedāvātajos lielajos projektos un par pēdējo, kurš vēl joprojām ir realizācijā, bet kur ir paņēmis Kuldīgas novada pašvaldība, ir šis te deinstitucionalizācijas lielais projekts, kurā es biju iesaistīsies no posma, kad tika iesniegts CFLA šis te mūsu pašvaldības redzējums vai iespējas deinstitucionalizācijas sakarā saistībā gan ar grupu dzīvokļu izveidi, Kurzemē diezgan daudz, kas ir ar 16 personām, gan ar specializēto darbnīcu organizēšanu, gan ar dienas centra izveidi personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Tā kā šis lielais projekts Jā, palika pārgāja Kuldīgas novadā, teiksim, pašvaldības pāraudzībā, kur ir tīri infrastruktūras lielā būvniecība 500 000 apmērā. Papildus dažādi saucamie mīkstie projekti, apmācības, Latvijas Lietuvas pārrobežu projekts vai šis te pats projekts Kurzem visiem vai arī piedalīšanās veselības veicināšanas projektā. Tā kā bija iesaistīta daudzās aktivitātēs skrundā.
Bet par to DI projektu runājot, nu, tur praktiski Kuldīgi tātad visu to turpina un jums tur tā ir personīgi nekādas tur saistības.
Nē, personīgi saistības man ir nedaudz ar šo biedrību, ja, kur es, teiksim, esmu valdes priekšsēdētāja. Bet pati kā pakalpojumu kā tādu, nu, tur man ir darbinieki citi, kas to dara, es esmu tā kā. Nu, tā kā biedrības vadītāji.
Paldies. Nu, es varbūt te piebildīšu, jā, ka nu, mums arī deinstitucionalizācijas projekts, protams, ir jāievieš, jo šobrīd mēs laikam esam viena no trim bijušajām 20 Kurzemes pašvaldībām, kas ir šī projekta nu, ietvaros radījuši šo infrastruktūru. Mēs infrastruktūru esam infrastruktūras projektu pabeiguši, bet mums nav paša tā DI daļa, nav vispār, jā, tad mums arī bija izbūvēt 8 dzīvokļi ar cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumu, kur paši var sevi tā kā apkopt, jā, tā kā, nu, mums tālāk tas darbs nav pavirzies, un tur, nu, tā ir viena no lietām, protams, kas mums šobrīd ir, nu, kas mums jādara tālāk, teiksim, bet, nu, infrastruktūra ir, tāds trīs tik pašvaldības ir tā kā.
Jā, ļoti labi, jūs esat soli priekšā jau, jā.
Nu, jā. Labi, varbūt vēl deputātiem jautājumi?
Jā, man arī.
Kāds, jā, lūdzu.
Es pieļauju, ka kandidējot, jūs esat mazliet iepazinusies arī ar situāciju sociālā darba jomā arī Ventspils novadā. Pieļauju, ka arī tas bija izšķiroši, varbūt šajās pārunās par apstiprināšanu amatā. Sakiet, lūdzu, kā jūs vērtējat, kādā situācijā mēs esam, vai tas sociālo pakalpojumu klāsts ir pietiekams Ventspils novadā, un vai jūs redzat, ka jau iespējams uz nākamā gadā periodu budžeta apstiprināšana mums būs jāveic kādi būtiski finansiāli ieguldījumi vai kādas reformas, nu, varbūt mazliet pastāstiet to savu vīziju.
Jā, paldies tāds par jautājumu. Jā, es iepazinos tieši ar mājaslapā pieejamo informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību. Sociālo pakalpojumu aptveršanas, teiksim, grozs ir pietiekami labs, bet mēs jau zinām, ka arī tiek noteikts un būs arī nākamajā gadā jau no, nu, teiksim, no ministra kabineta apstiprināts sociālo pakalpojumu grozs dažādās pakāpēs, kurš būs vienkārši katrai pašvaldībai jānodrošina pamatlietas. Otrs, ko noteikti gribētu pie iepazīšanās un pie speciālistu sarunām apjaust, cik mums ir potenciāls, cik mums ir resursi, ko mēs varam vēl kādus papildus sociālos pakalpojumus ar saviem līdzinējiem resursiem. Šeit neiet runa tikai par finansiāliem resursiem, bet par cilvēku resursiem, par spējām organizēt un vadīt kādu jaunu vai ieviest kādu jauno sociālajiem pakalpojumiem. Jā, noteikti gribētu saprast tās iespējas. Un kā jau priekšsēdētājs teica, viennozīmīgi līdz 23. Gadam mums ir saistībā ar deinstitucionalizāciju jārealizē arī šie pakalpojumi, kur ir personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kuri ir gatavi nākt dzīvot šajā jaunizveidotajā infrastruktūrā, kā arī noteikti jādomā par iespējamiem pakalpojumiem, kuri jānodrošina arī ir bērniem ar speciālām vajadzībām vai ar funkcionāliem traucējumiem. Noteikti jāpārskata dažādas sadarbības iespējas ar dažādām institūcijām vai pakalpojumu sniedzējiem, kur mēs saviem iedzīvotājiem varētu piedāvāt šos jaunos pakalpojumus izmantot. Ja iet runa par speciālistiem, tad noteikti ir jāpārskata Un kā lai saka, katra speciālista stiprās puses vai kā lai saka, lauciņš, kurā viņš jūtās profesionāls un spēcīgs un jāļauj strādāt tādā virzienā un varbūt ir jāpārkārtojās, jo esmu par speciālistu specializāciju, nevis par šo universālo karēju, kurš vienā pagastā dara visus darbus un čer grābu un brīžiem uz visām pusēm raustās, bet jā, jāsaprot ir šādā veidā, kā varam komandā, izmantojot savus jā, resursus, strādāt un piedāvāt iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk pakalpojumus. Palīdzība ir ok, bet pēc iespējas vairāk pakalpojumus.
Paldies. Vārds Andim Zariņam.
Jā, labdien. Klausoties Andis atbildes gan uz jautājumiem, gan to redzējumu vīzijas, es dzirdu, ka Andai ir ambīcijas un Anda ļoti labi pārzina sociālā dienestu vai sociālās šīs sfēras, varētu teikt, drēbi. Un es domāju, mums nav vairāk liels jēgas izjautāt tiešām profesionālu speciālistu un aicinu atbalstīt deputātu Andu. Es aicinu atbalstīt. Paldies. Lai veicas darbos.
Paldies. Nu, tad Mārim vēl vārds. Jā, un tad...
Es gan vēl vienu tādu kā loģistikas jautājumu. Un tad vēl vienu, kas nebūtu tieši jums, varbūt adresēts jautājums. Un tas loģistikas jautājums, ja to tā var nosaukt, ir par to, vai attālums Skrunda Ventspils vai Skrunda Piltene jūs nemulsina.
Jā, es esmu par šo domājusi. Jā, šis ir attālums. Braukt ar mašīnu nav problēmas. Protams, tā ir stunda ceļā. Bet man ir šobrīd, nu, neko citu vairāk nevaru jums apsolīt, kā atbalstu no ģimenes. Redzēsim kopā, kā mums izveidosies. Bet mana ģimene ir man atbalstījusi gan bērnu, kur dzīvo Ventspilī. Pašā gan vīrs, kurš saka, nopirksim Anda tev vēl vienu mašīnu, ko braukt, lai nav jāņem ģimenes mašīnu, bet nu, to mēs skatīsimies. Jā, pagaidām liekas, ka es to varu izdarīt, bet varbūt ar laiku ir ieviestušās kādas korekcijas, kuras mēs pat varam izmantot savā labā un tā ģimenē runājot. Jā, Piltene 75 km, Ventspils 100. To es esmu tiešām arī tā kā pamērījis un noskaidrojis, jo uz Ventspilu brauc diezgan bieži. Pie bērniem.
Jā, paldies. Un tad man jautājums, es pat nezinu, Guntim vai Jurim vai Aivar tev par attiecībā, varbūt es kaut ko palaidu garām, bet lēmuma projektā kaut kas bija pa pārbaudes laiku vai to paredz darba likums vai kā tur ir tiem 3 mēnešiem?
Nu, varbūt Juris var pieslēgties šajā brīdī.
Jā, nu, šī gadījumā netiek paredzēts pārbaudes laiks. Jo šis ir, teiksim, nu, domas apstiprināts amats, ko apstiprina doma, un tas nav. Un tas ir būtībā pēc darba devēja ieskatē, bet manā skatījumā Andai, teiksim, ir pietiekama gan pieredze, gan arī tas, ka viņi ir faktiski jau arī, nu, teiksim, turpinā strādāt šo te darbu kā vadītājs. Protams, citā pašvaldībā, bet, nu, manā skatījumā arī šeit nevajadzētu nekādu pārbaudes laiku likt iekšā.
Labi, paldies.
Jā, un es laikam nepateicu, tad, kad man bija dots vārds, ka mēs plānojam uzsākt šīs darba attiecības 22. novembri.
Nu, kad teikt, nosvinēt kārtīgi svētkus, un tad mēs tiem darbam. Nu, jā, labi, tad varbūt tad mēs beidzam arī jautājums un debats, jā, un tad es aicināšu varbūt balsot par sagatavoto lēmumu projektā, tad par Andas Vītols apstiprināšanu par Ventspils novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāju. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi pret atturās nav, un Anda apsveicu, jā. Būtu mēs klātienē, tad mēs pasniegt ziedus un labas vēlējums vēl ar bučām droši vien, bet mēs šīm rīdī droši vien attālināt.
Paldies, jā.
Var aplaudēt, jā.
Uz tikšanos, jā, paldies. Jā.
Labi, paldies, un tad līdz 22. Droši vien novembrim, jā. Labi, tā, ejam mēs uz priekšu ar nākušo jautājumu, un nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada sportistu apbalvošanu. Mums ir, tātad, faktiski ir par atzinības rakstu piešķiršanu, tātad, Zvaigu pagasta iedzīvotājiem Imantam Čaklim, par pirmo vietu Eiropas čempionātā orientēšanās sportā Rogainingā, un, nu, pēc mūsu noteikumiem, tātad par naudas balvām un piešķiršanu sportistam, viņam arī pienākas 200 eiro pēc nodokļu nomaksas un, un, protams, atzinības raksts, kurš tiks arī pasniegts. Tad, jā, jā, nav vairāk, varbūt ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad es aicinu varbūt nobalsot par šo jautājumu un, un, un virzamies uz priekšu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Un ejam pie mūsu trešās darbas kārtības jautājums ir par Ventspils valstpilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgu attīstības plānošanas dokumentu pirmo redakciju nodošanu publiskai apspriešanai. Kā mēs daram, Ginta sāks, un, un tad izstrādātājiem vārds, vai, vai, vai kurš pirmais ziņojumā? Ginta, jā?
Ja? Jā, labdien. Nu, es varu komentēt sagatavoto lēmumu projektu. Tas ir sagatavots tātad par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības plānošanas dokumentu pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Varu pateikt to, ka dokuments gatavots pamatojoties uz daudziem likumiem un ministra kabineta noteikumiem punktiem, kā arī uz Ventspils pilsētas domes 25. Marta šī gada lēmumu, un arī dokumenta izstrādēja visu laiku, kur sekojas līdzi izveidotā Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada konsultatīvās padomas pārstāvi. Sanāksmes ir bijušas gan šī gada 15. Jūlijā, gan 3. Septembrī un 29. Oktobrī. Kur ir izteikti dažādi priekšlikumi, ieteikumi, un tas ir tātad iestrādāts šajos dokumentos. Vēl dokuments tika izskatīts arī Ventspils novada domes teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē 8. Novembrī, kurā bija 3 priekšlikumi, un līdz šīs dienas sēdē priekšlikumi ir iestrādāti dokumentā, un dokumenti tātad viss komplekts ir sagatavots tātad nodošanai uz publisko apspriešumu. Mhm. Pagadām paldies, jo vārds
paldies, tad dosim no izstrādātājiem arī vārdu droši vien, jā, Kristapam, jā,
jā, paldies. Tad varbūt arī tāda ir papildus informācija, tad tas dokumentu komplekts sastāv no ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam, kas ir šobrīd 106 papusēm kopējas dokuments un attīstības programmas, kas ir vairāk tāda detalizēta, kas sastāv gan no pamata dokumenta, kur ir notiek strateģiskās prioritātes gan kopīgi pilsētu un novadam, gan arī pilsētu un novadam atsevišķi. Tālāk seko arī kopīgas rīcības plāns ar 14 potenciāli realizējumiem projektiem, gan turisma, gan kultūras, gan uzņēmējums attīstības jomā. Attiecīgi rīcības plāns ir apmēram 50 pasākumiem, kur iespējams sadarboties abām pašvaldībām, bet tomēr tā kopējā līnija visos dokumentos ir, ka katra pašvaldība saglabā savu pastāvīgo darbību, tāpēc arī ir ne tikai šis kopīgais plāns, bet arī ir katrai pašvaldībai savi rīcības un investīciju plāni. Novada gadījumā tad, tas attiecīgi pamatā tas pats rīcības plāns un investīciju plāns, kas tika apstiprināts 2019. Gadā. Līdz ar to lielā mērā tas jau ir pārrunāts iepriekš, un šobrīd mēs esam iekļāvuši to redakciju, kāda viņa ir. Ir ņemtas vairāk 2021. Gadā veiktie aktualizācijas jautājumi, un tad, protams, jāskatās, vai publiskās apspriešanas laikā vēl ir idejas, kur tur papildināt vai izmainīt. Katrā ziņā šis joprojām ir lielā mērā darba dokuments, pie kurā ir iespējams veikt dažādas pēcstējumas pilnveidojumus, kam arī ir paredzēta tieši publiska apspriešana. Tā kā šodien, un vēl viena būtiska lieta, kas ir jāņem vērā, protams, tas, ka varam ministrija bija noteikusi termiņu 15. Novembri izsludināšanai, domas lēmuma pieņemšanai par publiskās apspriešanas izsludināšanu, lai attiecīgi tiktu saņemt arī valsts dotācijai šo darbu sekšanai. Tāpēc šodien tika pieņemts lēmums gan Ventspils novada domē, gan arī Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domē par publiskās apspriešanas izsludināšanu.
Labi, paldies. Nu, protams, ka tas viss ir apjomīgs dokuments un tur liela iedziļināšanās vajadzīga un mēs jau tur arī skatoties, droši vien katrs kaut ko atrodam tādu, ko, kas varbūt ir nepieciešams tur pielabot un uzlabot, bet tāpēc ir pirmā redakcija notiek nodotas šobrīd sabiedriskajai apspriešanai un, un, protams, ka mēs varam visādas priekšlikumus iesniegt un uzlabot šo, šo dokumentu pēc tam. Tad es nezinu, vārds man ir, ir Andis Zariņš pacēls un Dāca, laikam Andis pirmais bija, tad Andi vārds pa priekš.
Jā, kā jau, tiek iepriekš minēts, tad 8. Novembrī mēs skatījām komitejā. Komitejā pacēlās diskusijas un mēs, kā Ginta teica, papildinājām šo protokolu un, un virzam kopā ar šiem ieteikumiem no komitejas un, un arī klātesošiem tajā komitejā bija šis uzņēmums, kas ir darbojas tieši ar šo kopīgo stratēģiju un plānošanu. Tad es aicinu nodot apspriešanai publiskajai un, un, un kā, kā iepriekš mēs arī komitejā minējām, tas ir darba dokuments un tagad es aicinu jebkuru papildināt arī tas tiks nodots pašvaldības speciālistiem, lai vērtē vēlreiz un papildinu viss trūkums un, un nu, tā, lai šīs dokuments gala versijā būtu ļoti labi izmantojams un, un viņš būtu arī profesionāli. Paldies.
Paldies. Tad vārds Zacei Vašukai.
Nu jā, pēc būtības jau pirmā redakcija nozīmē, ka tas ir tas dokuments, ko abas domas ir atzinušas, ko labi esam un nodot sabiedrības apspriešanai. Bet es saprotu, ka tā nu, steiga un atkāpe no tā, ka mēs paši atzīstam to dokumentu tādu, ko mēs esam gatavi nodot sabiedrības apspriešanai, ir daļa tā, ka šie ministrijas uzstādītie termiņi spiež. Man ir varbūt jautājums izstrādātājiem, vai nebija nekāda iespēja, piemēram, pagarināt arī šo termiņu ar ministriju, lai arī šie finansējums būtu attiecināms, nebija, ja?
Nē, šāds iespēja nebija, tas bija saistoši arī pārējām pašvaldībām, tas ir Liepājai, Rēzekņai, Daugavpilī un Jelgavai. Vēl, vēl mēnesi pirms termiņa arī bija, nu, komunikācijas apmaiņas starp Ventspils valsts pilsētas domi un ministriju. Un tur atkārto tika apstiprināts, jā, ka 15. Datums ir termiņš. Tas ir ministrs kā bērnu atpirkumos iekļauts un to nav iespējams mainīt.
Un tad man vēl viens jautājums ir, protams, neskatoties uz gramatikas kļūdām, un, un, un tas varbūt ir nu, pat mazākais, un to var izlabot, un tā varbūt nav lielākā problēma. Bet jā, kā jums kā izstrādātājiem liekas, vai nu, šīs trīs galvenās sadaļas, šis esošās situācijas apraksts stratēģiskā daļa un attīstības programma arī rīcības programma investīciju plāna, viņas nu, vispār ir saskaņotas, jo man, piemēram, pārlašo šo dokumentu radās tāds sajūta, ka tur labā roka nezinu, ko darīs kreisā kāju, un vai nākamajā tajā periodā nu, šo dokumentu mēs nu, arī kvalitatīvi izstrādāsim tā, ka šīs daļas būs saskaņotas. Jo mēs, piemēram, nu, ja, piemēram, es saprotu, ir bijusi tā metodika tāda, ka mēs vienkārši pārliekam šos jau mums katrai pašvaldībai atsevišķi izstrādātos investīciju plānu un rīcību programmu šajā kopējā, bet tāpat laikā tur ir nākušas ļoti labas un apsveicamas lietas, kuras mēs esam stratēģijā iezīmējuši gan par zaļo kursu, gan par mūža izglītību, gan par jaunatnes politiku un tā tālāk, un tam visam, protams, var piekrist, un, un tas ir jādara, un uz to ir jāvirzās, bet ja Ventspils, piemēram, šajās programmās tur ir varbūt gan vairāk identificēta gan šie finanšu avoti, gan precīzāk atspoguļots arī šīs saturiskās rīcības. Nu, tad man izlasot to dokumentu paliek iespējas, ka mēs turpināsim attīstīt infrastruktūru. Ventspils savukārt strādās un finansēs visu šīs saturiskās darbības un mēs patērēsim, nu, ja mēs par to varam vienoties, ne nu labi. Tas mans jautājums, varbūt arī Andi, nu, tu, kā atbildījās, vai mums ir tajā nākamajā kārtā plānots arī papildināt tomēr šīs mūsu rīcības arī ar dažādām saturiskām aktivitātēm, nu, precīzāk identificēt, nevis tikai ar infrastruktūru.
Tā jau arī plānotāji un, un šie projekta organizatori minēja, ka tur pārsvarā tas ir visi ņemts no mūsu līdzinējās attīstības dokumentiem. Protams, ka ir kas nācis ir klāt, un protams, ka ir ko papildināts, un protams, tas tiks no izsūtīts visiem speciālistiem pašvaldībām, tas tiks skatīts un papildināts. Bet šis ir tāds tiešām steigā, es pateiktu, lielā steigā radīts dokuments, un tāpēc te ir tik daudz dažādas kļūdas. Viņš nav tāds maziņš dokuments, ko varētu izlasīt dienas laikā, un tur ir jāiedzīvinās kārtīgi. Kā jau minēju, tur ir vairāk kā 100 lapas puses.
Labi, paldies. Tad Māris Dacis atceļ roku, ja?
Jā, nu tas, ko Dacis jautāja, nu būtībā tā lieta jau ir tāda, ka mums tas darbs būs vēl jo apjomīgāks, jo par varbūt šīm lietām, kas ir pieminētas strateģiskajā daļā, bet rīcības plānā nav pietiekoši atspoguļotas. Gan jau, ka tas tā arī ir, bet tas nozīmē tikai to, ka mums būs gan šie priekšlikumi jāizsaka attiecībā uz šo kopīgo dokumentu, kopīgi izstrādājamo dokumentu, gan arī attiecībā uz mūsu jau apstiprinātās attīstības programmas rīcības plānu, bet tas nav nekas neiespējams, nu pat otrādi būtībā jau ir tā, ka gan rīcības plāns, gan investīcija plāns, kas ir attīstības programmas sastāvdaļa, mums ir jāaktualizē, to pareiz normatīvi akti, ka mums tas ir jāaktualizē reizi gadā, bet nu tas darba apjoms, nu tiešām mums tā priekšā nu pietiekoši apjomīgs, bet Tas, ko es vēlējos teikt, jā, nu mēs komitejas sēdē skatījām šo jautājumu un arī nobalsojām par to, un tas, kas vairāk kārtīgi tika minēts šodien arī, ka šis ir tikai darba materiāls, un būtībā mēs jau stiprinām nevis pat šo attīstības programmu un ilgspējīgo stratēģiju kā tādu kopīgos šos dokumentus, bet mēs balsojām par to, ka mēs šodien nododam to visu sabiedriskajai apspriešanai. To, ko mēs komitejā runājam, protams, ka šo kvalitāti mēs noteikti vēlējamies labāku, bet tai pašā laikā nu, stāv pretī tie termiņi, nu, kurus, kā arī nu, izstrādātājs atbildēja, ka acīm redzot nebija iespējami pagarināt. Nu, līdz ar to mēs esam jau tādā diezgan sturi ielikt un zinot nu, arī no savas iepriekšējās pieredzes, ka Bieži vien, diemžēl, ir tā, kad ir šīs steigas un termiņi un tam līdzīgi. Un nu, līdz ar to mums sevišķi, nu, manā skatījumā sevišķi izaisa nav. Tamdēļ es arī komitejā nobalsoju par šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts grib izteikties? Roku Dacei pacelt, jā?
Jā, es vienkārši nu, gribu pateikt, ka, protams, kad ar šiem termiņiem un savā ziņā, ko ir uzstādījis ministrī, mēs esam savā ziņā iedzīti stūrī, un lai arī nu, negribas pēc loģikas atbalstīt šo kā pirmo redakciju, tad, nu, protams, ar smagu roku vienkārši ir nu, tas jādara, lai tas darbs neapstātos un turpinātos, un rezultātā mēs tomēr tikt arī pie kvalitatīvi dokumenti. Vienkārši aicinājums sabiedrībai arī to izprast un iesaistīties un visiem kopā sadarboties, saprotot, ka tā kvalitāte ir atkarīga šajā reizē arī no tiem saspiestiem termiņiem, un šis nav tāds mūsu gala redzējums un darbs, ar ko mēs paši varam lapoties.
Labi, paldies. Vai vēl kāds grib izteikties?
Vēl jautājums Kristapam, kādi termiņi šai pirmajai redakcijai vispār ir kaut kādi termiņi, ja tas nav terminēts no ministrijas puses?
Termiņš pirmās redakcijas pilnveidošanai vai?
Jā, nu vispār, ja mēs tur noteikti būs daudz ierosinājumu un šai pilnveidošanas viss kopā.
Viss tālākais izriet no sastarpējās vienošanās. Šobrīd mēs ar pilsētu esam indikatīvi saskaņojuši arī laika grafiku tālāko, kur ir ietverts tas, ka šobrīd arī pēc lēmuma projekta 19. decembrim notiek publiska apspiešana. Pēc tam apmēram līdz janvāra vidum ir publiskās apspiešanas rezultātu apkopošana un visu komentāru iestrādāšana dokumentā. Tad ir tālāk šo te labojumu jau uzlabotās versijas prezentācija atkal konsultīvai padomē, noteikti arī izsūtīšana tās dalībniekiem, varbūt arī plašākam lokam atkārtot apskatīt. Un tad, ja viss ir kārtībā, tad virzāmies tālāk un atgriežamies pie šie jautājumi martā. ja vēl nepieciešami labojumi, tad turpinām strādāt, protams. Jo tā tiksim lēmas par tādu galda versiju varētu būt periodā no aprīļa līdz maijam, jo paralēli vai jāveic strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējums, kas būs gatavs arī tikai februārī. Un tālāk arī martā būs vēl papildinājumi, kas izvieties no tā. Tā kā, nu, noteikti nav tā, ka darbs apstāsies tagad decembrī un tā versija, kas ir, būs jāpieņem.
Bet sanāk, ka šis 15. Novembris bija vienīgais tāds īstais termiņš no ministrijas puses, kam dēļ tad arī šādus teikt
skaidrs. Jā, nu tāpēc arī, bet tie ir praktiski atskatoties, protams, tie termiņi, kas mums bija oktobrī, lai šo versiju izskatītu uzlabot, bet atkārtīgi saspiesti. Ja mums bija dota nedēļa struktūrvienībām, tad nu, normālā situācija tam būtu jābūt nu, vismaz divām nedēļām vai mēnesim, lai izskatītu šos dokumentus.
Paldies. Vārds vēl deputātam Gatim Gāgam. Ja?
Man vēl viens jautājums, jo vienkārši es, man nav bijuši līdz šim tāda pieredze. Vai tā ir normāla praksa, ka, ka tik būtiskam dokumentam, tik apjomīgam dokumentam, kas ietekmēs visu novada iedzīvotāju, teiksim, kaut kādu. Nākotni ir tik, manuprāt, īs publiskās apspriešanas termiņš viens mēnesis.
Paldies par jautājumu. Es nezinu, Kristaps varbūt var atbildēt par šo apspriešanas termiņu mēnesi.
Jā, nu es vai arī Gintai bija komunikācija ar Austru par šo?
Es varu pateikt, man liekas, ka publiskās apspriešanas laiks arī mūsu dokumentiem, tas viens mēnesis bija, kad, nu, kad Ventspils nodu attīstības programmu izstrādāja. Bet tajā laikā, kad vēl nebija pandēmija un tā tālāk, bija noteikts arī tās tikšanās ar iedzīvotājiem, Tārgales skolu organizējiem un tā tālāk, ka tad tās, nu, tā apspriešana notika tā dzīvāk un tuvāk ar iedzīvotājiem vietēm un tā tālāk. Bet tas viens mēnesis, manuprāt, ka tā arī bija, ka tas ir noteikts tas viens mēnesis tā publiskajā apspriešanā.
Paldies.
Jā, paldies. Māris vēl ceļi varbūt, un tam mēs arī mašu slēdām.
Pēc sabiedrisko apspriešanu ir tā, ka šis termiņš ir noteikts normatīvajos aktos, bet ne īsāks kā 30 dienas vai viens mēnesis. Tā manuprāt, bija. Mēs mazliet padiskutējam komitejas sēdē arī par šo publisko apspriešanu, publiskās apspriešanas pasākumu formātu, varbūt, kad laika periodo no komitejas sēdes līdz šodien ir kaut kāda jauna informācija par to, vai tiešām šī būs tikai viena šī Zoom konference, atcīm redzot, nu ne Zoom konference, bet nu, šī sabiedriskā apspriešanas sanāksme, vai tomēr par kaut kādām tematiskām darba grupām, vai par to vēl lems konsultatīvā padome kā ar tām lietām. Jo toreiz komitejas sēdē es sapratu, ka visdrīzāk varētu būt viena Zoom sanāksme, kurā piedalās visi, gan iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, nu visi interesēti. Un runā par pilnīgi visu.
Nu, šobrīd mār pa konsultatīvo padomē nav nekas tāds runāts, jāsaka, un man tur nav šobrīd arī nekāds vēstījums no konsultatīvos padomes par sanākšanu skaitu un tā tālāk.
Jau liekas, ka visticamāk jau, ka tad, kad šit, kā jau mēs runājām, tas ir tāds darba dokuments un tā pirmā redakcija varbūt, ka tas ir optimāli, tad drīzāk tad, kad viss skaidrs, ka tā būs otrā redakcija un man liekas, ka tad varbūt tieši tās sabiedriskās apspriešanas ar iedzīvotājiem un kaut kādām grupām būs nu, aktuālākas.
Labi, paldies. Tad varbūt beidzam. Debats un es aicinātu varbūt tad nobalsot par izstrādāto pirmo redakciju un sagatavoto lēmumu projektu, ja? Tad kurš par, paldies, pret, atturas, nav, visi bija, ja? Tad par, paldies. Nu tad līdz ar to mēs domas ārkārtas sēdī beidzam un atliek novēlēt visiem priecīgas svētkas.